Þá tekur til máls hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Já, við munum fljótlega kynna sem sagt ég og hæstvirtur ferðamála innar og nýsköpunaráðherra þá aðgerðaráætlun sem að við höfum lagt fyrir ríkisstjórn og snýr að einföldum regluverks. Að því sem snýr að mér að þá horf ég til þess fyrst af öllu að reyna að grisja þennan reglugerða frumskó sem að víða er um að ræða innan þeirra málaflokka sem undir mitt ráðuneyti falla og mun kynna það vonandi innan tíðar. Sömuleiðis er nauðsynlegt að framfæra ákveðin lagahreinsun en stærsta viðfangsefni sem að þarna er við að glíma eða það sem kann að vera flóknast eru þessar svokölluðu eftirlitsreglu sem eru byggðar inn í lög ýmsar stofnanir sem að undir ráðuneyti heyra og sérstaklega erfitt er þetta mörguleiti að því sem snýra matvælastofnun sem að meðal annars tengist á þessu sem að háttvirtur þingmaður að nefna áherslu, hvernig mæta stjórnvöld þessari áherslu sem er oft heima úr héraði að við getum nýtt þá framleiðslu betur og unnið úr heima vörum og neitt. Ég hef gefið fyrirmæli inn í ráðuneytinu og inn í matvælastofnun að þeir unni núna að leita allra leiða til þess að einfalda reglu, eftirlitsreglu sem snúa því sem hindrar það að, eða stendur í vegi fyrir því að við getum séð slátrun fara fram í minni einingum. Það er mikil eftirspurn eftir því meðal hans á samtöku sauðfjárbænda og einstökum bændum. Það er svona að hefur verið forgangsverkefni í mínum huga því að eftir þess hefur verið kallað í langan tíma. En það er hins vegar, verður bara játast að það er ákveðið miskilningur úti í greininni varðandi þetta og ég er boðin og búin að leita allra þeirra leiða sem geta greitt fyrir því að þetta verið gert en að einhver síður megu ekki slaka frá heilbrigðiskvörður með að neinu þýning og það hefur engin áhersla verið innan míns ráðuneytis þá verið.
Málstekur síðar sinni, hátt